Raamat tund.
Tere head kuulajad! Tänases raamatutunni saates on teiega Heili Meibaum ja Margit Prantsus. Ja meie kokkusaamise põhjus on väga-väga meeldiv. Nimelt on lugejate ette kohe-kohe jõudmas Heili kolmas luulekogu ja see kannab pealkirja Sõnasööja. Rääkida on siin muidugi väga palju juba alates sellest väga huvitavast pealkirjast, aga Heili Meibaumiga on raadiokuulaja kindlasti juba lähemalt tuttav, kas siis tema tehtava muusika pinnalt või ka kuuldes tema kauneid ja sõnakaid luuleridu. Ja tänagi on põhjust rääkida just eelkõige luuletustest. Heili, me oleme eelnevalt rääkinud sinu kahest esimesest luulekogust, mis kannavad pealkirja Verbaliseerunud pisarad ja Elumõtte lõngakera. Aga nüüd siis Sõnasööja. Kuidas see sündis?
Tere! Rõõm on olla siin sinuga vestlemas jälle. Jah, Sõnasööja sündis sõnade söömisest. See on väga mitmed pidi lähenemist võimaldav pealkiri. Kõigepealt, kui niimoodi argisemalt ja asisemalt mõelda, siis me elame maailmas ja ajas, kus meie ümber on tegelikult kohutavalt palju sõnasöömist selles kehvemas tähenduses. See, et mingid lubadused maksavad, see pigem on erand kui reegel ja see on muidugi väga kurb nähtus. Ja samas seal kõrval tegelikult kogu aeg olemas on see sõna ja need sõnad, mida me vajame hinge toiduks. Need sõnad, mida tasub süüa. Tasub süüa mitte siis valskuse ja lubaduste murdmise mõttes, vaid hinge toiduks tarvitamise mõttes. Ja eeskätt ma pean silmas siis muidugi mitte lihtsalt kunsti ja kirjandust, mis on ka kõik ilus ja hea ja toidab hinge kuigivõrd, aga pean silmas seda sõna, mille kohta öeldakse elu leib, see sõna, mis tuli taevast alla meie juurde ja mille kirjaliku kuju me võime näha piibli raamatu näol. Et need minu tagasihoidlikud luulereaad, mis kohati vaatavad üsna tõsiselt otsa meie ajastule, meie ühiskonnale, nii meie enda maal kui suuremalt, ka ise endale, et nagu sellest kurvast tõdemusest minna nüüd edasi, vaadata ülespoole, kaugemale, igavikulisemalt ja otsida neid sõnu, mis on hinge toiduks. Ehk siis mu luuletused püüavad juhatada inimest nende igaveste sõnade poole, otsima sealt seda päris ja jäävat tõde, sest et minu raamat on õhuke selle sõna kõrval, mis on tõeliselt paks ja suur ja toitev, et õhuke nii füüsilises mõõtmes kui ka sisu mõttes kindlasti ei kannata vähimatki võrdlust nagu selle sõnaga, mis tuli taevast ja mis on meile hinge toiduks siis. Aga tõesti selle poole ma püüan oma luuletustega inimest juhatada.
Aitäh, Heili, ja küll on põnev sinuga vestelda ja sinu mõtteid ka raamaturidadelt lugeda, sellepärast, et peaaegu mitte ükski sinu see sõna üksus või luuletus ei ole ühemõtteline või ainult ühe kihiline.
Ma väga tänan sind sellise huvitava sõna eest, sõna üksus. Hästi põnev. Ma arvan, et mõni mu luuletus ongi, võikski kanda nime sõna üksus, sest et mõni asi ei olegi nagu otseselt luuletus. Sellest sõna söömisest veel, et see minu ise enda jaoks on ka natukene enese irooniline see pealkiri, sest eks ma olin isegi öelnud varem ilmselt sullegi, et kui sa küsisid, et millal siis ka järgmine luuleraamat tuleb ja ma mäletan väga hästi, et siis ma ütlesin, et vaevalt, et enam tuleb, et niigi on päris palju mõtteid paperile pandud ja mis seal enam ja näed, siin ta nüüd on sõnasööja.
Jah, ei maksa anda katteta lubadusi. Aga ja see sõnade söömise mõte sinu poolt seletatuna on ka väga toredasti mitmekihiline. olgem siis heas mõttes sõnade sööjad ja mitte selles negatiivses tähenduses, kuigi inimestena paraku tuleb ka seda ette, aga sellegi, ma usun, Jumal saab teinekord pöörata heaks nagu antud juhul ehk, et on lugejate ette jõudmas kolmas sinu luulekogu. Kui veel korra mõtteid vahetada pealkirja üle, siis sõna sööja, et minu meelest alapealkiri võikski see olla just nagu söömisega seotud või nagu kokaraamat. Et kui vaadata neid alapealkirju, siis siin on toiduga või maitsega üsna palju pistmist. Kas see oli kuidagi taotluslik?
Jaa, no sa oled väga tähelepanelik. Siin on väga palju asju, ütleme nii, et kõik on taotluslik. Ja mõningaid vihjeid, mis on pealkirjade, luuletuste, kujunduste vahel, mis tekivad, mõningaid neid ma avastan ise taotluslikkusele lisaks veel, mis on sinna nagu kogemata ja isegi väljaspool minu teadliku sättimist sattunud, mis teeb minu jaoks asja veel eriti põnevaks ja toredaks. Aga jah, Koka raamat tõepoolest, need rubriigid, päris mitmed neist on tõesti seotud nagu menüü. Siin on tähenärija, tähe haaval lausa võiks öelda, võib mõnda asja närida, tähenärija. Pipra-puru, maitsetu. Siis on rubriik krõbe ja soolane, sest et tõesti sõnu on igasuguseid, eks? On maitsvaid ja magusaid, mõnikord mesijuttu, mis juba oma korda natukene hakkab omandama ka halba tähendust, eks ole, et oleks nagu lihtsalt meelitus, kuigi ka mu raamatus ei puutu magustoit. Aga see siis mitte meelitavas tähenduses, vaid lihtsalt, et midagi hingele lõpuks magustoiduna. On soolaseid ja krõbedaid sõnu, sellepärast ka rubriik siin see krõbe ja soolane. Ja mõnikord täiesti maitsetuid, mõtetuid, mõnikord on sõnad, mis jäävad kurku kinni ja neid, mis voolavad ülearu valimatult. Jah, igasuguseid. Aga päris kõik need alapealkirjad ei ole otseselt siis söögiga seotud, on ka niisugused vihjelisemad, vahemaa, parafraasid, tõehetk ja rubriik küsimusega miks.
Vaatamegi nüüd natukene sisu, näiteks esimene osa sellest raamatust vahemaa, siin on 10 luuletust, näiteks köitis mu tähelepanu esimesena kohe luuletus number 2, iga küsimuse jaoks, sealt jäi väga helisema eriti just üks mõtterida, ehk et igas palves raugeb rahutus. Need on väga sügavad sõnad, esiteks sellepärast, et mõtle kui tore, kui see päriselt on nii, et igas palves raugeb rahutus, siis tekib küsimus, et me oleme ju kõik oma palveid Jumala poole läkitanud, aga kas alati on tulnud rahu selle peale? Ja siis omakorda hakkasin mõtlema, et aga kas see on olnud siis palve, kui rahutus ei ole raugenud või et kas see on olnud Jumalale sobiv palve, sest Jumala sõna ka räägib, et miks mõnikord me ei saa palvele vastust ja rahutus raugeb. See on ka huvitav mõte, sest me inimestena mõtleme teinekord, et palve saab ju vastatud siis, kui sünnib see, mida mina tahan. Aga selles väljendis siin, et palves rahutus raugeb, no see on väga huvitav, et just kui lahendus sel hetkel, see tähelepanu ei olegi just sellel
lahendusel.
Ja lahendusel, mida mina võib-olla inimesena ootasin, vaid selles, et mulle tuli rahu ja siis ilmselt ka teadmine, et küll selle asjaga saab kõik korda.
Väga ilus leid ja tähelepanek su poolt. Võib-olla kuulaja jaoks on parem seda jälgida, kui loeks selle luuletuse tervikuna ette, siis rubriigist vahemaa ja just selles mõttes, et vahemaa nii ajas, ruumis kui olukordades ja mõtetes, emotsioonides, milles kõiges. Iga küsimuse jaoks on kuskil vastus. Igal murel leidub lohutus. Iga õhtu järel koidab hommik. Igas palves raugeb rahutus. Iga vastus meeldida ei pruugi. Iga mure kiiresti ei kao. Iga asi ootab oma aega. Seni kaua tallab hinge vao. Nii, ja nüüd kui jah, sellest rahutusest rääkida, siis ma tõesti arvan, et kui mingid mured või probleemid või igatsused on väga suured, hing on rahutu, et kui me läheme väga ausa meelega Jumala ette, just nagu sa ütlesid, mitte oodates, et Jumal teeks seda, mida mina tahan, vaid sest, et nagu siin luuletsus kedasi tuli, et iga vastus meeldida ei pruugi, eks, ja võib-olla teinekord ongi vaja, et me jääksime rahuneksime, nagu teinekord rabelev, jonniv laps, kellega ei saa muud teha, kui ema või isa võtab ta lihtsalt tugevasti kaissu ja hoiab. Siin kui ta lihtsalt kõigepealt rahuneb ja siis saab hakata üldse olukorda edasi arutama. Ja võt ma mõtlengi mingit sellist rahutuse raugemist, et kui me läheme nagu ausa meelega oma taevase isa ette, siis ma usun küll kindlasti olen veendunud, et selle esmase rahutuse raugemise ta meile annab. Ja meie asi on siis usaldada teda edasi ja siis jääda tasapisi ootama lahendusi ja noh, mida iganes seda, mis edasi hakkab juhtuma tema ja meie koostöös tema sõna valgel. Ja tõepoolest, kui sa enne tõid selle, et äkki me palume mõnda asja pahasti, et viibel ütlebki, et mõnikord ongi nii, et te palute, te ei saa, sest te palute pahasti, eks?
Minu meelest isegi siin kohal võiks juba saate ära lõpetada ja see saate on oma eesmärgi täitnud, sest need on täitsa sellised armusõnad, kui pühakirja keelt kasutada. See mõte, et Jumal teinekord nagu võtaks meid kaissu, kui on väga raske ja me tuleme palvest tema ette, et ta kõigepealt rahustab meid ja siis saab vaadata, et mis siis edasi saab. Siin luuletuses on küll ka mainitud, et sa tõesti ei määri mitte mett moka peale, vaid ütledki, nagu on sageli, et iga asi ootab oma aega, aga seni kaua hinge tallab vao. Mulle meenus piibli kirjakoht, et pikk ootus teeb südame haigeks. Niimoodi see sageli kipub olema, et kui me mingi asja pärast või mingi asja all kannatame hästi kaua oodates seda palve vastust, mis viibib, meie sageli ei tea, miks ta viibib, et siis hinge tahaks see asi tallata vao ja teinekord tallabki, aga ega siis muud, kui tuleb taas selle sõna poole pöörduda, sõna suure tähega ja meie Jumal on see, kes saab need vaod ka oma armuga täita.
Täpselt nii ja see on ka omakorda see vahema küsimus rubriigist vahema, et see aeg, mis me ootame või peame kannatlikud olema, kuigi me ei tahaks ja kuigi see on meile raske, et Jumal nagu valmistab ette mingisuguse lahenduse või mingisuguse oma tee jaoks, mida me võib-olla kohe ei oleks üldse võimelised vastu võtma. Tema lahendus sellisel kujul, nagu tema tahab anda. Ja mõnigi vagu, mis saab selle ootamise ajaga hinge tallatud, valmistab ette selleks, et võib-olla teisel hetkel, teise nurga peal kedagi inimest mõista, aidata, toetada. Et jah, ma arvan, Jumal ei tee vigu. Ja et ta on kõik võimas, täpselt sama veel täna päev, kui ta oli loomise alguses. Ja nüüd see, et jah, et see sõna ja elu leib ja oluline on siin see ka, et me ise nagu otsiksime ja tahaksime. Et vaata, et tundub, et ega seda elu leiba ka meile nagu ju vägisi suhu ei topita. Ja piibel räägib tegelikult ka hästi palju otsimisest. Ja mul on pärast poole seal üks rubriik ja kaks luuletust, mis räägivad otsimisest. Otsmiste ja leidmiste dilemmaga ma olen ka varasemates luulekogudes tegelikult juba tegelenud. Läheks korra sinna juurde. Kui me mõtleme, et sageli me võib-olla otsime hingerahu ja lahendusi ka valedest kohtadest. Ja kogunisti raiskame nii oma närve energiat koguni raha võib-olla selliste asjade peale, mis meid tegelikult ei toida. Ja just üks päev lehitsedes piiblit peatusin ja 155. peatüki alguses, seal on ka, et miks vaate oma raha selle eest, mis ei ole leib ja vaevatasu selle eest, mis ei toida ja nõnda edasi. Ja pärast poole viiendas salmis on öeldud, et otsige issandat. Ja mitte lihtsalt, et otsige, vaid otsige issandat, kui ta on leitav. Ja siin muutub see asi kõik veel tõsisemaks, et alati ei olegi leitav. Ja me peame seda armu aega, mis meile on antud, see nii kui ta on leitav, eks ole ära kasutama. Aga nii siis mul on kaks nagu kõrvuti luuletust ja neil on sellised alapealkirjad. Õigupoolest mu luuletustel, kes on lugend, on varemki juba märganud, aga ei ole pealkirju, aga paljudel on nagu luuletuse lõpus selline joonetagune nagu kommentaar järelkiri siis. Ja need mõlemad kaks tükki kannavad järelkirja Aardejaht vol 1 ja pärast on Aardejaht vol 2. Ja mõlemad hakkavad sõnaga otsis. Ja siis Aardejaht 1 on selline. Otsis tähendust, aga ei leidnud. Äkki otsis valest kohast. Pärlid ei vedele jalge eest tolmus. Nende järele tuleb sukelduda. Ja nüüd siis veelgi agarama otsimise Aardejaht vol 2. Otsis ennast. Ei leidnud. Otsigu issandat. Enesele jääb peale kauba ja veel palju muudki.
Nende kahe otsimise looga mul tuli meelde poplaul Pärli püüdjast. Seal oli ka keegi sukeldus merre, et leida sealt pärlit ja ta otsis seda, siis ta leidis selle ja tahtiski pärlipüüdjaks jääda. Võib ju sedagi võtta ülekantud tähenduse mõttes millegi väärtusliku otsimisena, aga huvitav, et selle Pärli
kujund on mulle enesest ka väga südame lähedane selles mõttes, et räägib ju piibelgi kallist pärlist, eks ole, aardest, mida tuleb otsida ja eks ole see tõeline pärl, mille vastu kõik muu on mõistlik välja vahetada, eks ole.
Just, nagu räägib üks Uue Testamendi tähendamissõna ja selle pärli kujundi juurde sa oled väga mitmes oma luuletuses üha tagasi pöördunud. Ja siit tuleb ka sisse näiteks see vägagi vastakas kujund sigadest, sest ühes teises piibliloos pannakse pärlid ja siga ühte loosse kokku, et see ühe väärtus ja teise räpasus oleksid veelgi kontrastsemalt esil.
Jah, nii see on.
Raamatutund.
Esimeses osas pealkirjaga Vahemaa on sul üks luuletus, mis kannab nime Veel saab ja ma paluks, et sa selle loeksid ette, sest seal on väga huvitavad kujundid ja üldse, mis minu meelest iseloomustab sinu luuletusi on see, ütleme, kui on näiteks kolm rida, siis see keskmine rida võib kuuluda nii esimese rea juurde, aga ta võib kuuluda ka kolmanda rea juurde või ta kuulub mõlema nende juurde. Sama on ka nende mõtetega. Näiteks siin on usust juttu ja on juttu jääst. Kui me eesti keeles võtame selle kõlalise sõna nagu jää, see võib tähendada üht veeolekut, see võib tähendada tegusõna nagu jäämist, see võib tähendada ka jääks muutumist, ütleme, seal saab tuletada neid sõnu, et just see sõnade ja mõtete ja kõlaga mängimine minu meelest iseloomustab väga mitmeid sinu luuletusi, et kui sa meile selle loeksid, ehk me kuuleksime sealt neid.
Kõigepealt kommentaar, sa tabad nagu naela pea pihta ja mul omakorda on hästi huvitav nagu näha seda, mida keegi teine inimene nüüd siis mu luulekogust välja on noppinud mingeid luuletusi, mis tundub, et kõnetab. See on nagu väga põnev. Nüüd jah, see veel saab. Mingis mõttes on osad mu luuletused natuke selline nagu rahvaluulelik või rahvalaululik asi, et see, mida ma näen kuskil looduses või elus toimuvat, et et noh, kohe ma sellest just kui nagu ka kirjutan. Päris nii küll ei ole, küll aga on nii, et see, mida ma näen, olustikulised pisipildid ja ka olustiku kirjeldused, millest teine kord algavad mu luuletused paari esimese reaal näol, sinna tuleb kohe edasi see, mida ma selle taga näen, mida ma näen. Ja mõistage, mulle meeldib väga, eriti võibolla muusikuna, mäng sõnade kõlaga, sõnade taguse ruumiga ja tegelikult sukeldumine selle sõnade taguse ruumi sügavatesse tähenduskihtidesse ja siis ei olegi enam mäng, vaid see ühtäkki on midagi väga tõsist. Aga jah, veel saab tekis sellest, et kevadisel aal, kui järv oli veel kaetud üsna tugeva jääga, jalutasin ise ka järve jääpeal, vaatasin eemal kalamehi ja päike paistis juba soojalt, teadsin, et kauaks see nii ei jää. Ja sealt sündis ühtäkki see luuletus. Veel saab vee peal kõndida. Kui enam jää ei kanna, siis jääb ainult usk. Kui usk ei kanna, ei jää enam miskit. Oh aeg, oh armu aeg! Veel kõndida maa peal ja järve jääl. Ja nüüd kommentaar seal juures teeb asja veelgi tõsisemaks ja see on sulandumise oht.
Sulamise, sulandumise.
Jah, need mõlemad.
Issa, õpeta meid oma päevi lugema. Issa, õpeta meid oma päevi lugema. Sina saadad inimese tagasi põrmu ja ütled, tulge tagasi inimese. Silmis on tuhat aastat kui eile päev, kui see, mis kaob, kui eile varikord. Isand, õpeta meid oma päevi lugema. Sina pühitad minema kui unesi, kui rahu, mis hommikul rahetab, hommikul puhkeb ja haljendab, õhtul märtsib ja koltub. Isand, õpeta meid oma päevi, õpeta meid aru pidama oma päevade üle, et me saaksime targa südame. Vaate jälle meie poole, Issand, kui kaua veel. Harasta oma sulaste peale. Hommikul vara täida meid aruga, et me hõiskaksime rõõmust kõik elupäeva. Olgu meie üle Issanda ilu, kimitagu tema me kätte tööd ja kimita sina me kätte tööd. Meid oma päevi lugema.
Tänases saates tutvustab Heili Meibaum oma kolmandat luulekogu, mille pealkiri on Sõnasööja. Sinu kaks esimest luulekogu on kenad värvilised, üks lillakates toonides, teine oransikates toonides, aga nüüd kolmas on suisa mustvalge ja seal on sinu abikaasa Mait Meibaumi söejoonistuste fragmendid. Kas on kuidagi taotluslik, et see on mustvalge? Kas selle luulekogu tõsiduse tõttu, sest mulle tundub, et see luulekogu on neist kolmest küll ka kõige tõsisem või murelikum?
No jällegi peab ütlema, et sa näed asju õigesti nii nagu nad on. Tähelepaneliku inimesega on meeldiv rääkida. Saab kohe teemasse sügavuti minna. Ja ka esimest kahe raamatu kujundused olid siis mu abikaasa Mait Meibaumi maalifragmentidest. Aga nüüd, kuna tal leidub ka söejoonistusi ja kuna see teema on just nimelt selline tõsine valdavalt siin raamatus, siis tundus mustvalge kujundus ülimalt sobilik ja asjakohane, sest kogu värvivarjundite rohkusest hoolimata, mis meie elus ümberringi on, tundub mulle nii, et kõige tähtsamad ja kõige põhilisemad asjad on just nimelt mustvalged. Ja eks ma ei mäleta, kas see oli nüüd esimeses või teises luulekogus kuskil ka, teises järelikult rubriigist värvid, kuskilt tuli see, kus ma olen nagu endalegi teadmata justkui juhatanud sisse selle nüüd praegu oleva luulekogu mustvalgesuse ja seal oli selline mõttetera, et musta ja valge vahel puudub kuldne kesktee. Nüüd ma siis olen jõudnud täiesti mustvalge kujundusega luuleraamatuni. Aga nüüd sellest, et kõige põhilisemad asjad on mustvalged, mõtlen siin seda, et on asju, mille puhul kehtib kas jah või ei. Mitte jah, aga, eks ole, või jah, kuni, eks ole. Piibelgi ütleb, et teie jah olgu jah ja teie ei olgu ei ja et mis üle selle, et see on lausa kurjast. Eks päris tõsine kirjakoht. Veel mustvalgeid asju, et jällegi väga tähtis ei ole päris nii, et vaata kust poolt tahad, kust otsast vaadatuna, et näiteks kas elus või surnud. Ei saa nii teha, et paremalt vaadates tundub, et justkui oleks elus, lähme vaatame vasakult, siit poolt tundub, et on surnud. No antke andeks jabur näide, eks ole, aga nii ta on nendes kõige põhilisemates asjades.
Naine on natuke rase.
Ja vaat, siin sa nüüd juhatad sisse tegelikult päris suure ja üliolulise minu jaoks väga tähtsa temaatika, mis mul on hinge peal ja millest ma ka igas luulekogus mõnevõrra olen kirjutanud. See natuke rase olemine ja võidujooks ajaga ja eluväärtus. Jumalast antud eluväärtus selle esimestest hetkedest peale. Ja siin koguski on üks selline väga lühike mõttetera, ma ei tea, kas ta luuletuseks saabki nimetada, aga võidujooks ajaga, auhinnaks elu. Seda hästi mitmes tähenduses, aga antud luuletuse see alltekst on 12 kriitilist nädalat. Ja ma isegi seda hetkel pikemalt ei kommenteeriks, kes mõistab, saab isegi aru, mis pärast 12 kriitilist nädalat need kõige esimesed.
Veel selle mustvalge teema kokkuvõtteks, need mõtted ja valud oled sa siia ikka mustvalgelt kohe kirja pannud.
No ja natuke selliseid ülemineku heledamaid ja tumedamaid halle toone ka vahepeal. Aga jah, nii ta on veel lisaks sellele mustvalgelisusele nagu ärvikammas. On üsnagi taotluslikult sümboolne see, et need fragmendid on pärit ühe naise ja ühe mehe portreedest, söejoonistusportreedest.
Aga võtame taas ühe luuletuse. kolmas osa siin raamatus kannab nime Tõe hetk ja teine luuletus Tõde on vana. See on ka üks pikimate selle kogu luuletuste hulgas väga hea luuletus. Kas sa võiksid seda kommenteerida? Mäletad sa, kuidas see lugu sinuni tuli?
Ja hea meelega. Mitte üksnes see lugu, vaid eks need enamus lugusid tõesti nad tulevad mu juurde. Ei ole veel juhtunud seda, et ma nüüd istun maha, võtan pliiatsi kätte ja mõtlen, et paneks õige midagi tarka ja tõsist nüüd kirja. Lihtsalt asjad tulevad mõnikord jalutuskäigul, mõnikord autoroolis, mõnikord hoopis väga kiirete askeldustes keskel ja praeguseks ma olen õppinud ka usaldama seda, kui nii tohib öelda siis inspiratsiooni tulekut sellisena, et esimese luulekogu aegu, noh ega ma siis üldse ei teadnud, et ma mingi luulekogu kunagi välja annan, aga kui hakkasid luuletused minu juurde tulema ja neid kirja panin, siis mõnikord oli nii, et tuli öösel mõte ja tõusin üles, otsisin ruttu pliiatsi ja paperi, et mine teale hommikuks meelest ära, nii see kogu see asi oli minu jaoks üldse nii uus. Aga praeguseks ma olen õppinud seda usaldama, et ma üldse ei pea jooksma pliiatsit ja paperit võtma või isegi mitte kuskile telefoni seda endale üles lugema, mis mõte tuli, et kui on õige ja vajalik mõte, siis tuleb hiljem tagasi, siis panen kirja. Ja kui nii vajalik ja väärt ei olnud, noh, siis las ta läheb.
Nii et enam sa ei tee seda, millest sa rääkisid esimeses saates oma esimestest, kuidas teine kord üks saabas jalas hüppad kähku ja, pastaka paperi järele.
Ja enam ma üldse ei tee seda, jah, sest kuidagi on tulnud selline usaldus. Ma olen nagu ära harjunud selle nähtusega oma elus. Luuletused tulevad ja tahavad kuidagi paperile saada minu kaudu. Ja nüüd sellest, et tõde on vana, see tuli ühel hetkel siis, kui ma valmistasin ette ühte suvist üsna suurt noorte laagrit, laste ja noorte ja selle teemaks, mina olin selle laagri juhendaja, nagu selle teemaks oli tõde või vale. Ja siis sellega seoses ma hästi palju mõtlesin nende teemad üle üldse. Võimalikult palju püüdsin mõelda nende asjade üle muidugi pühakirja valgel. Ja siis ühtäkki oli seal see luuletus ka. Tõde on vana. Väga vana. Mõnegi arust oleks tal aega ära surra, maha maetud saada. Vähesed ehk leinaks, omaksed hoiaks mälestust. Mõni ühmaks, mis seal ikka elu läheb edasi. Poleks tõde, poleks probleemi. Aga ta ei küsi, olla või mitte. Tõde on. Ei suregi. Ei vaja nuurematelt nõu, mis teed pidi eluga edasi minna. Tõde on ise. Tee ja elu aegade algusest asendamatult võtta või jätta. Selline.
Ma olen võibolla mõnes varasemas saates öelnud seda, aga mis puudutab sõna tõde, heebrea keeles kuulub üks väga huvitav lugu. Kui ma õppisin Jerusalemas Heebrea ülikooli suvekursustel heebrea keelt ja meie õpingutes jäi siis ette see sõna emet ehk tõde, siis õpetaja seletas meile, et vaadake see sõna tõde on nii tõeline ja nii rajatud, et see koosneb kolmest tähest, tähestiku kõige esimesest tähest ehk alefist, tähestiku kõige keskmisest tähest ehk mem ja tähestiku kõige viimasest tähest ehk tav. Ja kokku tuleb emet ehk tõde. Et see on rajatud, ta on kolme nagu vaia ja nööriga tugevalt nagu pinnasesse rajatud.
Milline jumalik tarkus?
Jah, nii et tõde on vana, kõik muu ehitub selle peale ja kui ei ehitu või ehitub midagi muud, siis seal on noh, midagi on valesti. Kus juures õpetaja tõi meile näiteks sõna vale või pettus ehk sheker. See koosneb tähestiku seal eelviimastest tähtedest, aga nad ei ole selles järjekorras, kuidas nad tähestikus lähevad, vaid see järjekord on segi aetud.
Mulle väga meeldib tegelikult asjade sümboolika. Ma aina rohkem näen elus eneses asjades ja nähtustes peidetud sümboleid. Mõnikord on see täiesti ehmatav ja jahmatav, mõnikord isegi valus ka. Aga mulle tundub, et jumalik tarkus selle suure universumi käigus hoidva ja Jumala, kes on kõik loonud, tema tarkus ja ettenägelikus ja viimistletus kuni kõige pisemate detailideni. Et noh, see on täiesti hämmastav. Ja nende detailideni, mis nagu tegelikult meie pisikeste inimeste elu olukordades muutuvad ja kulgevad ja liiguvad, et noh, nendeni ka, sest lõpuks noh, tema käes on kõik ajad ja teed ja rajad, et jah, see on nagu hämmastav. See tähestiku esimene ja viimane ja see just kui nagu see kolm ainsus selles sõnas sees, eks ju juba. Ma mõtlesin selle peale ka, et vahel on sellised keelelised kalampuurid nagu huvitavad ja omakorda juhivad uute mõteteni, et armastatakse vahel küsida, et kumb oli enne, kas, noh ja nüüd enamus inimesi siis arvab, et nüüd tuleb muna või kana, eks ole, noorte laagris küsisin ka, kuna me tõest ja valest parasti rääkisime palju ja siis, aga noh, kuna nad olid juba mitu päeva olnud nende mõtete juures, siis paar üksikud hakkasid kanasid pakkuma, et üsna ruttu tuli see, et kui ma ütlesin, et lõpeta see küsi lause, kumb oli enne, kas, no siis tuligi sealt, et tõde või vale. Ja siis muidugi oli hea minna edasi nagu väga olulise asja juurde, et tõde oli enne ja peale tuli, eks ole, vale. Vale tuli selle sildi all, et ta pakub uut ja paremat tõde, eks ole? Me teame, mis paradiisi aias juhtus. Sõnast üritati võtta natukene osa sellest ja ülejäänu seada kahtlus alla ja ümber teha. Ja sellele pandi silt uus tõde, parem tõde. Targemaks saate. Ma annan rohkemat, kui Jumal teile pakkus, eks ole? Ja mina tahaks öelda, ja mu raamatus on ka üks selline väike ütlemine, et uus tõde on vana vale. Aga see vale läheb siia maani veel läbi, väga edukalt. See selleks, aga küsigem nüüd seda pidi, et kumb oli enne, jah, oli tõde, aga nüüd küsime, kumb jääb lõpuks. Ja kui me avame ilmutuse raamatu ja sealt loeme, siis me saame teada, et lõpuks jääb ka tõde. Ja vale on kadunud ja sellepärast on üli oluline, et me juurduksime sellesse, mis on tõde.
Ja isegi need, kes ei ole piibliraamatut lugenud, on ometigi kuulnud, et tõde püsib, aga vale vaob.
Raamatutund.
Selline rubriik sinu luulekogus nagu maitsetu. Siin on esimene luuletus pealkirjaga Must nädal ja siin sa kasutad selliseid sõnu nagu tühisuste, tühisuse täius. Et ehk me kuuleksime seda luuletust ja kuidas see üldsegi sündis?
Jah, see tühisuste, tühisuse täius mul endale ka meeldib, kui niimoodi võiks ühe ebameeldiv asja kohta üldse öelda, aga see kõigepealt see allkriim, see sõnade kõlamäng ja no muidugi see selline pead peale pöörat mõte, mis siin sees on, et täiuslik tühisus, küll see võib kurb olla. Siis mõtted arenesid sellest, kui oli mustreede ja suur asjade ostmine ja kõik selline pinnapealsus, mida siis reklaamiti. Ja lugu ise on selline. Must nädal, mustreede, must lagime toal. Mustad käed, meel, ja süda. Must mekk me kõrbenud roal. Mustad nõud, mustad jõud. Mustab. Maailma ülene õud. Mõistmise põud. palju showd must go on. Must auk. Aga vähemalt saab asju osta. No küll on tore. See oli siis selline sarkastiline hüüatus siia lõppu.
Ja sinu luuletustes ongi see terav piir alati, et kas nüüd läheb sarkasmiks või sealt edasi kibeduseks või ei lähe, aga ütle Heili, kas sa tundsid ise ka kuidagi selle käes oleva luulekogu kokkupanemisel, et see kogu on selline tõsisem või valulikum või murelikum, sest siit käivad need praeguse aja, ehk siis 2023. Aasta keskosa ja teise poole mured just läbi. No näiteks automaksust on palju räägitud ja elupühadusest, rääkimata igasugused muud vanad loosungid ala sõna on vaba ja kuni Eesti luule klassikani välja, et siit kogust käib väga palju teemasid läbi olevaid inimene ja oska neid seoseid näha. Aga kas sa tajusid ise ka, et see kogu on kuidagi valusam või isegi kriitilisem?
Jaa, muidugi tajusin. Teadmata veel, et see kolmas luulekogu üldse võiks tulla, ma pean ütlema, et võib-olla viimase aasta või veel rohkema jooksul mul kuidagi üleüldse kõigis ise enda tegemistes, toimetamistes, aga ka nagu suuremas plaanis tundub, et mingi selline nagu silt või pealkiri või võib-olla isegi hoiatus nagu oleks mu teede peal või kuskil ees, mida ma näen ja see on nagu mingi vilkuv pealkiri võidu jooks ajaga. Noh, millest on ka üks luuletus nagu elupühaduse teemal, aga selline üleüldine ja ma pole päriselt täpselt veel aru saanud, et mis mõttes see võidu jooks ajaga mulle ikka ja jälle tuleb. See kuidagi hoiatav ja hetkeks peatuma panev mõte. Et kas see on mu enda isiklik mingisugune võidujooks ajaga, kas mu päevad lõpevad otsa? Noh, me keegi ei tea, eks meie elu on Jumala kätes. Kas see on mingisugune selline võidujooks ajaga, et üleüldse saab armu aeg otsa? Ja veel tuleks teha, ütelda ja rääkida, mis kellele kissand on südamele annud rääkida. Ennast arendada, ise Jumalat otsida ja tema palet aina aktiivsemalt. Või on see võidujooks ajaga kuidagi seotud sõja ja rahu teemadega, usu ja sõna vabaduse piiride või nende sulgumisega. Ma ei tea, aga mingi selline võidu jooks ajaga. Nii et see on see ühtpidi, mis seda üleüldse nagu aina tõsisemat ellu suhtumist mulle on annud. Ja teistpidi on üks selline asi, mida ma olen varem üksikutele vähestele inimestele nagu öelnud või pihtinud, et ma olen kuidagi viimasel ajal hakanud nagu vaimulikus mõttes või ka elulises mõttes mingisuguseid asju nägema, ette nägema. Ja mingis mõttes on see huvitav, mingis mõttes on see ehmatav ja ma algul üritasin seda kuidagi endast ära tõugata või vältida, et noh, inimestel võib igasuguseid mõtteid pähe tulla ja mõnikord on puhas juhus see ka, et mõne mõttega läheb nii, aga seda on juhtunud liiga paljude mõtetega liiga paljudes erinevates valdkondades. Ja noh, selline nähtus siis minu isiklikus, kuidagi tunnetuslikus ja vaimulikus elus lisab nagu asjadele ka natukene oma pitseri. Ja näiteks üks selline asi, konkreetne luuletus, mis tuli nagu ka sellest seeriast, et ma ise enesest tundsin, et see on sellises sõltuvuslikus seoses. Ja see on see, kui ma kuulsin sellest, mis juhtub Nursipaluga. Ja võt siis tuli selline, ma tõesti julgeks öelda, ilmutuslik luuletus. Ja see luuletus on siis järgmine. Läks kodu, vist kellegi talu. Läks kodumaada järel, räbalais ja paljajalu. Ja alapealkiri on järgnevused, pühendatud Nursipalule. Ma ei oska seda rohkem kommenteerida, aga see oli minu tunnetus.
Väike teema, mida võiks ka puudutada tänase saate juures, on haikud ja nagu sina kui tähtede ja sõna kõlaga mängida armastaja, hommikune haikutus. Et kuidas need haikud siis sinuni on jõudnud?
See on jah ka minu jaoks natukene uus ja uudne asi, päris huvitav asi. Haigul on omad sellised kindlad reeglid ja seadused ja kõik muu, mis ma kirjutan, et noh, teen ma pigem reegleid eirates, eks ole, ei kasuta punkte ja komasid ja jättes nagu mõtteruumis ja rohkem. Aga mõned üksikud haigud mul on. Haigudega kipub olema niimoodi, et kuna ta on juba kirjutamisseaduste järgi hästi kompaktne, siis kipub olema nii, et neis on nagu mõte eriti tihedalt nagu kokku surutuna sees, nagu mingi kontsentraat. Ja nüüd siis see üks mulle endale võibolla kõige tähenduslikum. Kaotatud kompass. Ilmakaared alles veel. Sama koha peal. Jah, ja siis oli kommentaar, et hommikune haikutus, väike sõnamäng seal juures. Aga nüüd selle kompassiga on niisugune lugu, et noh, aru saadav, et kui kompass on kadunud, siis võib mõnigi taju kaduma minna. Ja kui ta on lihtsalt kogemata kadunud, siis on kurb. Kui ta on hooletusest kaotatud, on natuke kurvem. Ja ta, kui ta on meelega, täiesti meelega ära kaotatud, siis on päris paha lugu. Ja mulle tundub, et tänapäeva elus on tihti niimoodi, et kui inimesed või üks inimene lihtsalt ise, kui ta nagu on ette ära otsustanud, et vaata tahaks minna selles suunas. Ja siis ta kuidagi võtab selle kompassi, võtab ta küll endale ette, aga ta tahab nagu pöörata selle kompassi niimoodi enda järgi. Kleebime kas või ta kinni või ühesõnaga paneme selle vägisi selle magnetnõela näitama sinna poole, kuhu mina tahan, et ta näitaks. Mis asja me nüüd saame? Me saame mängukompassi. Ka mängukompassi järgi päriselu elades eksime ära, läheme vales suunas. Aga nüüd sukeldume siit natuke sügavamale ja mõtleme, et mis kristlastena on meie elukompass, meie elujuhis sõna, mida me peaksime sööma. Nii. Aga nüüd, mida me tihti peale teeme, me tõlgendame Jumala sõna. No paratamatult, eks ole, kõike, mida me loeme, me tõlgendame. Ja nüüd on üks väga veider asi, see mõte tuli mul alles mõned päevad tagasi, et otot, me kipume tõlgendama Jumala sõna, vaatlema Jumala sõna täna päeva valgel. Aga mis meie valgus on, kas täna päev või Jumala sõna? Me peaksime täna päeva tõlgendama Jumala sõna valgel. Nüüd kui me teeme vastupidi, siis analoogselt sellele, et me saime mängu kompassi, siis toimides nii, et me tõlgendame Jumala sõna tänapäeva valgel, saame me mängu piibli. Ja mängu piibli järgi ei saame päris elu elada, sest siis me jällegi ei jõua sihile. Ja võt siit tegelikult ühesõnaga tahaks öelda, et jõudu mõtlemisele, et siin on nagu väga palju edasi kaevuda mitte minu sõnadesse, vaid Jumala sõnasse.
Et meil oleks ikkagi kompass, mitte kompassilaadne toode, et me ei peaks elama elusarnast toodet või ütleme mingit nähtust, milles on võibolla mõned elusarnased komponendid, vaid et saaksime elada Jumala antud elu. Aga võttes tänast saadet kokku, siis aitäh Heili, et sinu raamatus on viimane osa, mis kannab pealkirja magustoiduks, et see kuidagi, noh, kas maandab kõik need valud ja pinged või vähemalt võtab need kokku taas, osutades Jumala poole ja nii nagu me saate alguses rääkisime, et igas palves raugeb rahutus, siis see viimane osa ka ikkagi suunab rohkem meid Jumala poole.
Ja siin magustoidus on tõesti sellist siis nüüd rohkem kokku kuhjatuna sellist vaadet taeva poole ja jõuvarusid, mida ammutada. Aga ma tahaks öelda, et tegelikult ega nendes vahepealsetes ei ole kõik ainult selline üks pipra puru teise otsa, et tegelikult on vahepeal ka pidevalt nende krõbedamate asjade keskel seda viidet taevale ja üles, et kõigi nende selliste tõsisemate tõdemuste juures peaaegu kõigi lõpp ikkagi läheb vaatega igaviku ja näiteks üks selline isenesest näilisusest kõnelev lugu on võite, mis on kaotused ja kaotusi, mis võidud, on kirjas taevalaotuses lõpptulemuse näidud. Ja minu enda tunnetuse jaoks see ei ole noh, mingi siukene liialt karm luuletus, vaid vastupidi seda asja, et mõnigi kaotus, mis sulle tundub, et või nüüd läks kehvasti, et tegelikult osutub hoopis võiduks.
Ja lõpetuseks veel näiteks kujund ühest su teisest luuletusest vaene rikas mees ja rikas vaene mees. Aga lõpetuseks palun loe oma luuletus viimasest osast pealkirjaga magust toiduks. Ma kõndisin ükskord, et see on vist küll parim luuletus minu arvates.
Mulle endale tundub kanise, mulle väga südamelähedane ja see ongi nagu raamatu kõige viimane luuletus. See jääks nagu siis kõlama. Ja see sündiski üsna otseses mõttes kõndimisest ilma ääre peal. Ma olin sellisel väiksel loomingulisel puhkusel, oli niisugune võimalus olla eelmise lilisügisel ja ühel väiksel soojamaa saarekesel rännatagi täiesti üksi, täiesti väikeseid ja peaaegu, et no päris inimtühjad kohad ei olnud, aga selliseid üsna üksildasi radu täiesti teadlikult kõndides jala sõlimeline ja vaated lummasid silma ja hing lendas kuidagi teeradade kohal. Ja sealt siis see lugu. Ma kõndisin ükskord üksi ilma ääre peal saatjaks taevane isa ja oma südame hääl. Küll oli õnnis olla. Aeg seisma jäi, kuid mõtte lendas sääl.
Just selliseid rännakuid me soovime ka teile, head raadiokuulajad. Aga tänases saates on meil jutuks olnud Heili Maybaumi kolmas luulekogu pealkirjaga Sõna sööja. Ja kust saab seda luulekogu endale soetada?
Rahvaretselt kõlades hästi varustatud raamatupoodidest Logos, Rahvaraamat ja Apollo.
Just nii. Nii et tänases saates oleme teile andnud veidikene maitset sellest luulekogust, millel on väga palju kihte ja kuigi ta on mustvalge, on ta väga värvikirev just oma sügava sisu poolest. Luulekogu autor Heili Maybaum on seda täna tutvustanud. Temaga vestles Margit Prantsus ja soovime teile kõigile palju jumala õnnistust ja suure algustähega sõna söömist.
raamatutund.